Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο θείος μου Αλέκος Κωνσταντινίδης. Μια άγνωστη ιστορία φαίνει για πρώτη φορά στο φως το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Αφύλακτης Διάβασης. Το ντοκιματέρ που, όπως σας είπα, έχει τον τίτλο «Ο θείος μου, ο Αλέκος Κωνσταντινίδης», καταγράφει τη ζωή και την πορεία στην Ελλάδα του πόντιου πρόσφυγα Αλέκου Κωνσταντινίδη, μέχρι την εκτέλεσή του στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Ήταν ένας από τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, πρώην κρατούμενους του μεταξικού καθεστώτος, το οποίο και τον παρέδωσε μαζί με τους υπόλοιπους κρατουμένους της ακροναυπλίας στους ναζί κατακτητές. Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης, ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια, ο δεύτερος ήταν ο Γρηγόρης και ο τρίτος ήταν ο Μιχάλης, γεννήθηκε στο Βατούμ, που τότε ανήκε στη Ρωσία, την πρώτη δεκαετία του 1900. Το 1919, όπως και πολλοί άλλοι πρόσφυγες, ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμαριά. Οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο οποίο έμεινε πιστός μέχρι και τον θάνατό του την Πρωτομαγιά του 1944. Κύριος αφηγητής του ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ανιψιός του Αλέκου και γιος του αδελφού του Μιχάλη. Στο ντοκιματέρ συμμετέχει και ο ηθοποιός Στάκης Βαβακίδης, ο οποίος διαβάζει στα ποντιακά ένα συγκλονιστικό ποίημα που έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης για την εκτέλεση του θείου του. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο ηχολήπτης της ελληνικής ραδιοφωνίας Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην οργάνωση παραγωγής Ήλια Ταρούση, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Ίδερης. Κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα και στην αρχή, οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας παραδόθηκαν από το μεταξικό καθεστώς στους Ναζί. Είναι από τις πιο ντροπιαστικές ενέργειες που συνέβησαν στην Ελλάδα εκείνα τα μαύρα χρόνια. Οι υπόδειοι πρόσφυγες που ήρθαν πρώτα, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 1910, αλλά και οι μικρασιάτες πρόσφυγες που ήρθαν αργότερα, αλλά και οι Αρμένοι πρόσφυγες που είχαν έρθει ακόμα νωρίτερα, και έφτασαν όλοι αυτοί ως πρόσφυγες στα μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στο Βόλο, στην Πάτρα και αλλού, αλλά και στα λιμάνια του Βόρειου Αιγαίου, με κύριο λιμάνι άφιξης, το λιμάνι της Μυτιλίνης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι ξεριζωμένοι άνθρωποι, οι αποδεκατισμένες οικογένειες, ήρθαν σε μια πάμφτωχη Ελλάδα, στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα, διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας. Κάποιοι πήγαν στην Κρήτη, κάποιοι που έφτασαν στην Πάτρα βρέθηκαν στη Μακεδονία. Ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι χωρίστηκαν τα μέλη των οικογενειών. Δηλαδή ο ένας πήγε σε ένα μέρος και ο άλλος αδελφός σε ένα διαφορετικό μέρος. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι ξεριζωμένοι, οι πάμφτωχοι άνθρωποι, προσπάθησαν να ορθοποδήσουν. Όμως, από το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και μετά, και επειδή οι περισσότεροι πρόσφυγες ήταν άνθρωποι δημοκρατικοί, αργότερα πολλοί από τους πρόσφυγες αυτούς, και μικρασιάτες αλλά και πόντιοι πρόσφυγες, βρέθηκαν στην εξορία. Κάποιοι φυλακίστηκαν, κάποιοι υπότιοι πρόσφυγες βρέθηκαν στην ακροναυπλία. Και ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, που όπως σας είπα παρέδωσε το μεταξικό καθεστώς στους Ναζί και εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονταν και κάποιοι πόντι. Σήμερα θα ξετυλίξουμε την ιστορία του Αλέκου Κωνσταντινίδη και όπως σας είπα ο κύριος αφηγητής είναι ο ανιψιός του, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως φαρμακοποιός, σήμερα έχει βγει στη σύνταξη, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε καταρχάς μαζί του για να μας πει τώρα στο ξεκίνημα του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ την ιστορία της οικογένειας, δηλαδή από πού ξεκινάει η οικογένεια. Κύριε Κωνσταντινίδη,
ναι.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που πρώτη φορά η ιστορία του θείου σας βγαίνει στο φως και μάλιστα από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ. Επομένως σας είμαι ευγνώμων.
Ευχαριστώ, Θωμά, είναι δικό μου.
Να είστε καλά.
Υποχρέωση μου.
Λοιπόν, να πούμε για την οικογένεια Κωνσταντινίδη. Καταρχάς, πώς ονομάζονται τα αρχικά μέλη, δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα του πατέρα σας αλλά και του θείου σας, πόσα είναι τα αδέλφια και πώς έρχονται στην Ελλάδα και ποια χρονολογία, πότε συμβαίνει αυτό.
Ναι, είναι το 1919. Ο Νικόλαος και ο Γιώργος αδέρφια, ο Νικόλαος ο οποίος είναι πολύτεκνος, ο Γιώργος άτεκνος, στο Βατούμ γίνονται όλα αυτά.
Ναι.
Και υιοθετεί τον μικρό γιο από τα τρία αδέρφια, Αλέκο, Γρηγόρη και Μιχάλης, που είναι ο πατέρας μου, τον υιοθετεί ο Γιώργος. Και έτσι συνεχίζει η οικογένεια μαζί όλοι πάλι. Και έρχονται, μετά από το 1919, έρχονται στην Ελλάδα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, γνωρίζετε τη διαδρομή, δηλαδή όταν φεύγει η οικογένεια Κωνσταντινίδη από το Βατούμ, δηλαδή όταν εγκαταλείπει την μέχρι τότε πατρογονική εστία, ποιο ταξίδι ακολουθεί, δηλαδή ποια είναι η διαδρομή μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
Έρχονται στην Καλαμαριά.
Έρχονται μέσω Κωνσταντινούπολης, το ξέρετε αυτό, πώς ταξιδεύουν.
Ναι, μέσω κοιτάξτε, αυτοί δεν ήταν όπως ήταν οι άλλοι οι πόντοι οι οποίοι κυνηγήθηκαν από τους Τούρκους.
Ναι.
Που είχαν σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί ήρθαν από το Βατούμ κατευθείαν.
Μάλιστα. Σας το ρωτώ αυτό γιατί έχω μαρτυρίες.
Το Βατούμ ανήκε στη Ρωσία τότε.
Ναι.
Στη Σοβιετική Ένωση.
Δεν γνωρίζετε πώς έγινε αυτό το ταξίδι, δηλαδή αν έγινε με το τρένο, πώς έγινε.
Με καράβι πρέπει να ήρθαν.
Σας το ρωτώ αυτό για την Κωνσταντινούπολη, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων προσφύγων που έχω, δηλαδή έχω μιλήσει με πόντιους πρόσφυγες πρώτης γενιάς και η διαδρομή ήταν μέσω της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή φτάναν στην Κωνσταντινούπολη, στα καβάκια, όπως τα έλεγαν της πόλης, τους φόρταναν σε ένα καράβι, εκεί θέριζε ο τύφος, πέθαιναν άνθρωποι, δεν υπήρχε καθαρό νερό φυσικά, πετούσαν τα παιδιά μέσα.
Αυτή ήταν η πόντι της Τουρκίας, του Πόντου δηλαδή.
Ναι.
Όχι οι πόντι που είχαν ήδη φύγει από την Τουρκία και ήταν μέσα στη Ρωσία ήταν.
Κατάλαβα. Κατάλαβα λοιπόν. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα, φτάνουν όλοι στην Καλαμαριά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας εγκαθίσταται στην Θεσσαλονίκη και μόνο ο πατέρας σας.
Στην Καλαμαριά
συγκεκριμένα.
Ναι.
Και μόνο ο πατέρας σας.
Μαζί με τον πατέρα του, τον Γεώργιο,
ναι,
που έχω και το όνομά του, πάνε στο Κιλκής.
Στο Κιλκής, κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί γεννήθηκα εγώ, ναι. Κοντά είναι 50 χιλιόμετρα. Εκεί γεννήθηκα εγώ, οι άλλοι παραμείναν εδώ. Ο Αλέκος εντωμεταξύ γίνεται μέλος του ΚΚ και συνεχίζει.
Εμφορείται δηλαδή από τις κομμουνιστικές ιδέες και γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Θυσιάζει την προσωπική του ευτυχία, για από ό,τι κατάλαβα. Καταρχήν δεν το γνώρισα εγώ, γιατί το 44 εκτελέστηκε το Μάιο, εγώ γεννήθηκα το 47. Είναι όσα μου είπε ο πατέρας μου, γιατί είχε πολύ αγάπη για αυτόν τον αδερφό του. Και πρέπει να είχε μεγάλη αδυναμία, γιατί ο Αλέκος ήταν αγωνιστής, ήταν σταθερός, καλός στις απόψεις του, γεμάτος καλοσύνη. Εδώ είχε πιάσει δουλειά, ήταν οδηγός.
Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, ναι, οι δυσκολίες, αν ο πατέρας σας μίλησε για τις δυσκολίες της εγκατάστασης, τόσο των μελών της οικογένειας που βρίσκονται στην Καλαμαριά, όσο και του ιδίου και του παππού σας, οι οποίοι βρίσκονται στο Κιλκίης. Πώς επιβίωσαν δηλαδή?
Οι δυσκολίες ήταν τότε για όλους τους πόντους. Δεν περιγράφονται, ζούσαν σε παράγκες, ειδικά στην Καλαμαριά, ήταν ακόμα χειρότερες. Γιατί ζούσαν σε παράγκες μέχρι οι παράγκες να γίνουν σπίτια και τα σπίτια να γίνουν πολυκατοικίες, όπως είναι σήμερα η Καλαμαριά, που ήταν μέσα στη λάσπη. Και τη λέγανε τσαμούρια στα ποντιακά, λέγεται λάσπη. Τα τσαμούρια είναι οι λάσπες, τα οποία δεν μπορούσες να περπατήσεις όταν έβρεχες στην Καλαμαριά, κολούσες.
Θα ακούσουμε σε λίγο, κύριε Κωνσταντινίδη, την μαρτυρία δύο ποντίων προσφύγων της Καλαμαριάς πρώτης γενιάς μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, όταν ο συγγραφέας και ποιητής Γιώργος Ιωάννου κάνει ένα οδηπορικό στην Καλαμαριά και συναντά πόντιους πρόσφυγες, αυτή την τεράστια παραγκούπολη, τότε παραγκούπολη της Καλαμαριάς, και συναντά πάρα πολλούς πόντιους πρόσφυγες, όπου πια έχει την ευκαιρία να καταγράψει και τι ακριβώς του λένε. Θα ήθελα να μείνετε όμως μαζί μας για να ξετυλίξουμε και αργότερα τις πτυχές αυτής της εγκατάστασης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, φίλοι ακροατές και κύριε Κωνσταντινίδη, να ακούσουμε ένα ποίημα το οποίο γράψατε εσείς στα ποντιακά, μάλιστα, στην ποντιακή διάλεκτο, για το θείο σας. Είναι ένας φόρος τιμής στο θείο σας. Το ποίημα αυτό διαβάζει ο Τάκης Βαμβακίδης εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Το ηχογραφήσαμε πριν από λίγες ημέρες με ηχολήπτη τον Κώστα Κυριακάκη. Το ακούμε λοιπόν, είναι το ποίημα για το θείο σας, τον Αλέκο Κωνσταντινίδη, στα ποντιακά.
Ναι, θα σας πω μετά και για το ποίημα.
Ο χρόνον μήνας 12, 360 ημέρας, κι η πρώτη τη καλομηνά ασόλαια το καλείον. Φιλόπα κατά πράσινα όθεν τερίς τσιτσάκια, όθεν θα γυρικλώσκεσαι γωμάτων ευωδίας, τερίς κι άλλο κι χορτάζ το μάτι η καρδίας, μυρίσκεσαι και κι χορτάζ η ψής τα ευωδίας. Άμα ατό την έμορφον πισκουντουλής την μέραν, τα άσκεμα πηγέντανε έρχονταν συν ιδέαμ. Περίζωσαν απέσυμψιμ, βαθέα πεκολίγαν, κι άλλο κι ανασπάλκουνταν και ασονούμ και βιένε. Ατό τη μέραν εχάθανε 200 παλικάρε, 200 ψία εχόρτσανε και χάσανα τα όλε. Οι άνομοι οι Γερμανοί οι κατοχοί στα χρόνια, 200 ασακαλύτερα παιδεία τη πατρίδας, 200 ψία κατενά, 200 λεοντάρε, 200 λεοντάρε. Δεκόσια σπίτια σπάλτζανε και 400 ομάδια. Στον τείχον τη Κεσαριανής έρθαν και στάθαν τίκια. Κανείς ατούν και γύλεψεν, οπείς κανείς και πήκεν. Το μάτια του ορθάνυχτα, τα χέρια του σκομμένα, τον τείχον τη Κεσαριανής προς κέφαλον επήκαν τα λιθαρόπα και το γουμ γεργάγκες και πάγαν. Έι και ανάθεμα των φασισμών και ατών πακολουθούνε, συμφύτρανα τον ανάθεμα, ανάθεμα συγγέναν, ανάθεμα μάνα τον πεγένες εν θηρία, πεγένες εν ανήμερα και άγρια και αναβάρε, πέρθαν και ματοκύλτζανε δύο φοράς τον κόσμον, δύο φοράς και κράτεσαν, ναι πίστην και ναι νόμον. Δύο φοράς και κράτεσαν ναι πίστην και ναι νόμον. Ανάθεμα τη ράτσα να τον αγένετος να είναι, να χάτει ασουν πρόσωπον και ασυγείς των τόπων. Συφύτρα να τον ανάθεμα να την ανθρώπνη έσαν, α την θερία έσανε, α την θερία έσανε, άγρια και αναβάρε, πεσκότωσαν και ρήμαξαν, πιέκαψαν τον κόσμον. Στον τείχον τη Κεσαριανή στέκνε τα αίματα του και κεπορούν να χάνατα νεπόρας νευρυχία. Το κόκκινον το χώμα του και βγαίν άλλο κοιχάτε, άλικο στέκ σωμάτια μου σου τείχου τα λιθάρε, να ελέπνατα οι άνθρωποι κι αμουν ανθρώπνα στέκνε, να ελέπνε και ενθυμούντανε, να ελέπνε και να κλαίνε. Και ναι, νουνίζνε το κακόν περούξεν συμπατρίδαν, και άμον ατο άλλο κακόν ξαναλωμίαν μέρτε.
Ο Τάκης Βαβακίδης διαβάζει το ποίημα του Γιώργου Κωνσταντινίδη αφιερωμένο στο θείο του Αλέκο Κωνσταντινίδη. Ένα συγκλονιστικό ποίημα που έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης για το θείο του Αλέκο σε μια ηχογράφηση εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Ο θείος μου, ο Αλέκος Κωνσταντινίδης». Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης ήταν ένας από τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής. Μεταδίδεται για πρώτη φορά στο ραδιοφωνικό αέρα στις 16 Μαΐου 2025, 81 χρόνια πριν, 16 Μαΐου 1944. Και οι Γερμανοί Ναζί εκτελούν 120 κρατουμένους από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, οι 92 εκ των οποίων ήταν ανάπηροι του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην τότε κατεχόμενη Ελλάδα, στο Χαϊδάρι, είναι και το λιγότερο γνωστό από τα αντίστοιχα στρατόπεδα στην Ευρώπη. Το Χαϊδάρι, εκεί στη ρίζα του όρους Εγάλεο, στα δυτικά της Αθήνας, το 1940 είχε 5.868 κατοίκους και έγινε την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα το κύριο πεδίο εφαρμογής κατασταλτικών μεθόδων και αντιπίνων. Λειτουργήσε υπό τις διαταγές των Ιταλών για λίγες μόνο ημέρες και στις 10 Σεπτεμβρίου του 1943 πέρασε στα χέρια των Γερμανών και συγκεκριμένα της λεγόμενης SD, της Υπηρεσίας Ασφαλείας των SS. Στις αρχές λειτουργούσε ως παράρτημα των φυλακών Αβέροφ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου στη διάρκεια της κατοχής καταλάμβαναν 500 στρέμματα. Σε όλη την έκταση του στρατοπέδου βρίσκονταν περίπου 20 κτίρια μπλοκ, άλλα μεγαλύτερα, στρατώνες δηλαδή, και άλλα μικρότερα, τα οποία είχαν διαφορετικές το καθένα χρήσεις. Εγκαινιάστηκε ουσιαστικά στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 με τη μεταφορά κρατουμένων από το στρατόπεδο της Λάρισας. Ο Αντώνης Φλούντζης, που τον έχουμε ακούσει στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής, γιατρός του στρατοπέδου, αναφέρει πως οι κρατούμενοι ήταν 590, 243 κομμουνιστές ακροναυπλιώτες, 20 αναφιώτες και 327 εχμάλωτοι των Ιταλών. Η πρώτη μεγάλη αποστολή Εβραίων που φεύγει από την Αθήνα για το Auschwitz την Κυριακή 2 Απριλίου αριθμεί περίπου 1.900 κρατουμένους του Χαϊδαρίου κλεισμένους σε περίπου 30 φορτηγά βαγόνια. Καθοδόν μεγαλώνει. Προστίθεται σε αυτούς Εβραίοι της Χαλκίδας, της Λάρισας 2.400 εχμάλωτοι από τον Βόλο που ήταν στην κίτρινη αποθήκη και που έχουμε υλοποιήσει ραδιοφωνικό ντοκιματέρ σε συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου και την Φρόσο Παύλου για αυτό, τα Τρίκαλα και κυρίως από τα Ιωάννινα. Πρόκειται για έναν τερατώδη σειρμό με 5.200 ανθρώπους σε συνθήκες φρικτού συνωστισμού και ασφυξίας. Το Χαϊδάρι ήταν κυρίως κέντρο μεταγωγών των κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόδωσης και λειτουργούσε με βάση τους κανονισμούς που ίσχυαν σε όλα τα ναζιστικά κολαστήρια. Στο μπλοκ 15, την πτέρυγα απομόνωσης, οδηγούνταν οι μελοθάνατοι και οι Εβραίοι από διαφορετικούς τόπους προέλευσης. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταφέρθηκαν εκτός των Εβραίων και χριστιανοί σε 6 αποστολές. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εχμαλώτων αυτών των αποστολών, εκτός από την αναφορά του γιατρού Φλούντζη για 5.506 ανθρώπους που φορτώθηκαν στα τρένα της σιωπής με προορισμό τη Γερμανία και την Πολωνία. Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 1944 με 850 άντρες και 61 γυναίκες. Οι γυναίκες κατέληξαν στο γυναικείο στρατόπεδο του Ράβενσμπουργκ της Γερμανίας και έπειτα σε ένα στρατόπεδο εργασίας παράρτημα του Μπούχενβάλτ. Το στρατόπεδο λειτουργήσε έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 1944. Αργότερα θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το μπλοκ 15. Πάμε όμως το χρόνο ακόμα πιο πίσω. Και πάμε όταν εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, οι πόντιοι πρόσφυγες στην Καλαμαριά. Στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου βρίσκεται και ο Αλέκος Κωνσταντινίδης. Πριν όμως φτάσει ως εκεί, εγκαταστάθηκε όπως είπαμε στην Καλαμαριά. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου, επισκέπτεται την Καλαμαριά και στο διπορικό του καταγράφει το εξής. Ας ακούσουμε λοιπόν τις μαρτυρίες δύο ποντίων προσφύγων πρώτης γενιάς. Ήταν πόντιοι πρόσφυγες όπου μαζί με τον Αλέκο Κωνσταντινίδη βρίσκονται εκεί με χιλιάδες άλλους πρόσφυγες οι οποίοι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.
Στο 23 ήρθαμε. Ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη μέσα από μια στρατόνα που το λέγανε Σελιμιέ. Εκεί υπόφεραμε τα πάνδυνα. Και μετά πληρώσαμε, ήρθαμε κάτω στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι και από εκεί βγήκαμε. Νόμιζαμε θα μας δώσουν στα ξενοδοχεία στο Βοτιτυρανέ, έτσι καταλάβαμε. Μετά μπήκαμε στις βάρκες και μας φέρανε εδώ, είχαμε μια σκάλα, μας πετάξανε. Μόλις βγήκαμε εδώ βλέπουμε κι άλλοι πρόσφυγες γεμάτο. Πιο εκεί ήταν το απολιμαντήριο και πιο απάνω, τώρα δεν υπάρχουν τίποτε. Τα παιδιά εδώ, οι πιτσιρίκοι, πολεμούσαν με μύδια. Απελπισία μας έπιασε. Αμέσως μας βάλανε στο απολυμαντήριο, μας καθαρίσανε. Και μετά, που είναι ο δημόσιος τώρα ο δρόμος, ήσαν γεμάτο αυτά, αντίσκηνα. Και μας βάλανε εκεί. Κάτσαμε εδώ κανένα μήνα. Κάτι μας έδινε το κράτος, λίγο ψωμί, κάτι τι. Μας είχαν περιορισμένους, δεν μας άφηναν, γιατί ήρθαμε από τύφο, από μεγάλες αρρώστιες και από πολύ μεγάλη ψήρα. Και έτσι, ύστερα μετά από εκεί, μας πήγανε στις παράγκες της Καλαμαριάς. Ήσανε Γάλλοι, τα είχανε τώρα, δεν ξέρω, εκεί, στις παράγκες. Εκεί ήτανε, ήμασταν χάλια από χωριούς, από όλα. Αλλά είχαμε και τη χαρά που γλιτώσαμε και είχαμε την ελευθερία μας. Η πόρτα μας δεν έκλεινε καμιά φορά. Κοιμόμασταν όξο. Την Κυριακή μαζεύωσαν όλοι οι Καυκάσοι, οι πόντοι με τη λύρα και όλοι χορεύαμε. Η λύρα του Γιώργου Νικόλα, να σας πω, καταλάβετε, τα σπίτια μας και εμείς. Είχαμε όλο χαρά, ούτε νεύρα είχαμε ούτε τίποτα. Σιγά σιγά δουλέψαμε, αποκτήσαμε, μορφώσαμε τα παιδιά μας, σιγά σιγά μπήκαμε και εμείς σε αυτήν τη ζωή που ζούμε σήμερα.
Τα κυριότερα ήταν το πρώτο το ζήτημα της εργασίας, διότι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ μετά την καραντίνα. Οπωσδήποτε τακτοποιήθηκαν στους θαλάμους, στους συμμαχικούς θαλάμους που ήσαν εδώ άφθονοι τότε. Υπήρχε έλλειψη νερού, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι γυναίκες από το πρωί στο βράδυ ήταν υποχρεωμένες να διανύσουν απόσταση 500 και 1000 μέτρων για να εξοικονομήσουν λίγο νερό για το σπίτι. Οι δε άντρες για να βρουν δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους. Αυτά ήσαν τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο κόσμος εδώ στην Καλαμαριά. Προπαντός το ζήτημα της σιδρεύσεως και της καθαριότητας.
Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα τεράστια προβλήματα, οι πόντιοι πρόσφυγες πρώτης γενιάς και όχι μόνο οι πόντιοι, και οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι κατακλείζουν τις τεράστιες προσφυγού πόλεις στην Καλαμαριά, στην Κοκκινιά, στη Τραπετσόνα και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που υπάρχουν πρόσφυγες, που έρχονται πρόσφυγες από το 1919 μέχρι και τους τελευταίους το 2023. Θα συνδεθούμε εκ νέου με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο ανιψιός του Αλέκου Κωνσταντινίδη, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι γιος του Μιχάλη Κωνσταντινίδη, αδελφού του Αλέκου. Κύριε Κωνσταντινίδη, ακούσαμε τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Καλαμαριά, όταν φτάνει δηλαδή ένα μέρος της οικογένειας Κωνσταντινίδη, μαζί τους και ο Αλέκος, στη Θεσσαλονίκη των προσφύγων, στην Καλαμαριά συγκεκριμένα. Θα ήθελα όμως να μας πείτε αναλυτικά με τι ασχολείται ο Αλέκος, δηλαδή πόσο χρονών είναι ο Αλέκος όταν φτάνει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Καλαμαριά και με τι ασχολείται.
Ναι, ο Αλέκος είναι οδηγός και μάλλον έχει και τεχνικές γνώσεις, γιατί έκανε κάτι εργαλειάκια αυτά, έκανε δώρο στον πατέρα μου ένα σφυράκι μινιατούρα το οποίο το κρατώ. Και ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, μόνο στα διαστήματα που ήταν αριστερός δήμαρχος. Όταν ερχόταν, άλλαζε ο δήμαρχος και ερχόταν δεξιός, τον απολύανε. Αυτή ήταν η κατάστασή του, μέχρι που τη μεταξική δικτατορία συνελήφθη και πήγε στην ακροναυπλία, όπου ήταν εκεί ακόμα και ο Μπελογιάννης και αυτά ήταν μαζί τους.
Είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή όταν συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στην ακροναυπλία οι κρατούμενοι, νομίζω ότι από εκεί και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλη ζωή.
Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Μέχρι να πεθάνει ήταν κρατούμενος.
Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο χρονών είναι όταν φτάνει στην Ελλάδα, δηλαδή να έχουμε μια εικόνα, το γνωρίζετε, σε σχέση με τον πατέρα σας κιόλας. Δηλαδή...
Ναι, σε σχέση με τον πατέρα μου να ήταν 20 εκεί γύρω.
Ένας
παιδιά
νέο...
δηλαδή, νέοι, νέος.
Έκανε οικογένεια ο Αλέκος Κωνσταντινίδης?
Όχι, δεν έκανε αυτό, γι' αυτό τον θεωρώ υπεύθυνο, γιατί θεωρούσε ότι με τη ζωή που έκανε και το κυνηγητό που είχαν εκείνα τα χρόνια δεν θα μπορούσε να κάνει οικογένεια. Γι' αυτό θυσίασε την προσωπική του ευτυχία με την ιδεολογία του.
Και δεν ήταν μόνο αυτός, δεν ήταν μόνο ο Αλέκος Κωνσταντινίδης.
Όχι, όλοι έτσι ήταν.
Και Ναπολέον Σκατζίδης. Το ίδιο, η ίδια ιστορία ήταν.
Το ήρωας που δεν δέχτηκε να βγει από το εκτελεστικό.
Ακριβώς.
Ναι, υπάρχουν τέτοια παλικάρια τώρα, δεν ξέρω.
Η οικογένειά του...
Υπάρχουν.
Δεν το ξέρω, κύριε Κωνσταντινίδη. Ελπίζω όμως ότι υπάρχουν πάντα σε ανάλογες συνθήκες.
Πάντα υπάρχουν, πάντα. Οι καιροί τους αναδεικνύουν.
Οι οποίοι πεθαίνουν για τις ιδέες τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όσο ο Αλέκος Κωνσταντινίδης βρίσκεται φυλακισμένος και εκτοπισμένος στην ακροναυπλία, υπάρχει κάποια επικοινωνία, κάποιο είδους επικοινωνία με την οικογένεια?
Όχι, δεν νομίζω. Δεν μπορέσανε. Δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία. Όσο ήταν στην Καλαμαριά, ο πατέρας μου, ας πούμε, από το Κλικής, πήγαινε, ερχόταν και ειδικά πήγαινε, ερχόταν, τον έβλεπε, τον είχε ιδιαίτερη δυναμία. Αν και είχε υιοθετηθεί από τον θείο του άλλη οικογένεια, αλλά είχε αδυναμία στον Αλέκο. Ίσως για τις ιδέες του, ίσως για την προσωπικότητά του.
Μα ήταν έτσι κι αλλιώς βιολογικός αδελφός του.
Ναι, ήταν βιολογικός, ναι. Αλλά ήταν και οι ιδέες του που τον έκαναν περισσότερο αγαπητό, γιατί ήταν δίκαιος, ήταν από ό,τι μου έλεγε άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε κακό ποτέ.
Κύριε Κωνσταντινίδη, πότε ακούσατε εσείς για πρώτη φορά για τον θείο σας και το τι ακριβώς συνέβη, σε τι ηλικία και ποια ήταν τα συναισθήματά σας, δηλαδή τι σκεφτήκατε?
Πολύ μικρός, από το δημοτικό ακόμα, τότε, γιατί κάθε πρωτομαγιά όταν πηγαίναμε στο Κλικής, ήταν ένα χρουγιδάκι που έξω, μεταλλικό λέγεται, με ωραία δέντρα, δασάκια και νερό, και εκεί μαζευόνταν οι κλικισιώτες και γλεντούσαν τον Μάιο. Ο πατέρας μου έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να γλεντήσω αυτή τη μέρα. Αυτή η μέρα για μένα είναι πένθος.
Μετά από τόσα χρόνια αισθάνεστε ότι ο θείος σας είναι ήρωας?
Βέβαια. Είναι, πώς να το πω... όταν έχεις δεσμό αίματος με έναν τέτοιον άνθρωπο, έχεις υποχρέωση να μην το προδώσεις. Το ποίημα που ακούστηκε, Θωμά, στην Ποντιακή Διάλεκτο, το έκανα στην Ποντιακή Διάλεκτο γιατί αυτή ήταν η διάλεκτος που μιλούσε και ο θείος μου, γιατί προς τιμήν του.
Λέγεται ότι εκείνο το βράδυ, πριν την εκτέλεση, στο μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου, οι Πόντιοι πρόσφυγες χόρεψαν έναν ποντιακό χορό και είπαν ένα ποντιακό τραγούδι.
Ναι, ναι.
Το οποίο στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω αν ακούγεται ένα ποντιακό τραγούδι, πάντως υπάρχουν σε κάποιες προφορικές μαρτυρίες ότι οι Πόντιοι πρόσφυγες χόρεψαν την παραμονή της εκτέλεσης ένα ποντιακό τραγούδι μέσα στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου και συγκεκριμένα στο μπλοκ 15. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι έχει μείνει από το θείο σας? Έχουν μείνει κάποια πράγματά του, κάποια υλικά αντικείμενα που θυμίζουν αυτόν, ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο?
Αυτό, το μόνο δηλαδή, τα μόνα πράγματα που είναι αυτό το σφυράκι που σου είπα, η μινιατούρα, το οποίο το έχω τώρα εδώ μπροστά μου. Και μια φωτογραφία την οποία έφαγα τον κόσμο, την οποία κάπου την έχω βάλει και δεν μπόρεσα να τη βρω. Μια σπρώμαυρη φωτογραφία της εποχής. Αυτά τα δύο πράγματα. Τίποτα άλλο. Και η μνήμη, κυρίως η μνήμη, αυτή που δεν χάνεται. Με τόσα που άκουσα γι' αυτόν από τον πατέρα μου.
Προσπαθήσατε να το φανταστείτε πώς ήταν? Δηλαδή να ακούγατε συνεχώς για το θείο σας, ίσως και από κάποιες φωτογραφίες. Τον είχατε πλάσει μια εικόνα για τον θείο σας στο μυαλό σας?
Με τη φαντασία μου πάντα πλάθω εικόνες, αλλά η πραγματικότητα, εγώ προσπαθούσα να το φανταστώ στημένο στο απόσπασμα μαζί με τους άλλους, χωρίς να χαμογελάει, να τους σκοτώνεις και να χαμογελάνε, έτσι μόνο.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στην σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να επιμείνουμε στο θέμα και θα πω στο τέλος αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ μια ακόμα ιστορία που θα φέρουμε στο φως, μια ακόμα άγνωστη ιστορία όσον αφορά τους 200 της Κεσαριανής. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κωνσταντινίδη.
Έγινε. Να σε ευχαριστώ, Θωμά.
Ευχαριστούμε και εμείς. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ξανά στην Καλαμαριά των Ποντίων Προσφύγων, δηλαδή όταν γίνεται η πρώτη εγκατάσταση εκεί, και θα ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου από το αρχείο της ΕΡΤ να συνομιλεί με τον αδελφό του Ιασονίδη, του Λεωνίδα Ιασονίδη. Ο Ιασονίδης ήταν βουλευτής, μορφωμένος Πόντιος, ο οποίος ανέλαβε θέσεις της δημόσιας διοίκησης, φρόντισε πολύ τους Πόντιους πρόσφυγες και θα έλεγα ότι ήταν μια θρηλυκή προσφυγική μορφή. Ακούμε λοιπόν τον αδελφό του Ιασονίδη.
Κύριε Ιασονίδη, τον αδερφό σας, τον Λεωνίδα Ιασονίδη, τον λάτρευαν και οι Πόντιοι και όλοι οι πρόσφυγες. Μπορείτε να μας πείτε μερικές προσπάθειες βασικές που έκανε για να βοηθήσει τους πρόσφυγες και να λύσει τα προβλήματά τους?
Η βασική προσπάθεια ήταν ο νόμος περί απαλλοντριώσεων, στο οποίο μέσα μάλιστα συμπεριέλαβε και τους υγιεινείς.
Πότε έγινε αυτό?
Το 23 εξελέγεται η πλαστήρα στην Ελλάδα και από τότε άρχισε μέχρι το 52. 28 χρόνια συνεχώς εξελέγεται ο βουλευτής και μια φορά γερουσιαστής.
Και
υπουργός
κατ' επανάληψη.
Και υπουργός το 31 με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ύστερα το 51 γενικός διοικητής Ουριολάδος.
Όχι, εγώ λέω για αυτό το νόμο που είπατε περί απαλλοτριώσεων.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός πότε έγινε ο νόμος?
Αυτός έγινε το 24.
Έχω ακούσει και για ένα χαρακτηριστικό τηλεγράφημα που έστειλε ο αδερφός σας τότε σε κάποιον μεγάλο πολιτικό. Για πέστε το όμως.
Όταν λύθη το πρώτο 23 στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ακόμα κουάζ, δεν είναι, και διορίστη επιθεωρητής των προσφύγων από την κυβέρνηση Μπλαστήρα. Εις μία περιοδία του στην Κατερίνη, παράταση υπαλληλικά στους υπαλληλικούς κανονισμούς, τους παρεύει και τη γραφή στον Μπλαστήρα στην κυβέρνηση, ότι κορυφάς Ολύμπου θεοί ευοχούνται. πρόβατος αυτού, πρόσφυγες, λοιμό απόλυτη.
Αλλά και ήταν κάτι Έλληνες. Άλλο λένε που έτσι τιμά πολύ τη μνήμη του, κάτι με τον επικισμό για σπίτι που προσφέρθηκαν να του κάνουν. Για πες
όταν εδώ. Ήταν υπουργός της Φρονίας, οι εργολάβοι είπαν μεταξύ τους, αυστηρός είναι, αλλά θα του κάνουμε μια προσφορά όλοι μαζί για να μην παρεξηγηθούμε ότι εμείς έχουμε προνόμια από αυτόν εδώ. Ναι. Και πήγανε μια αντιπροσωπεία εκ μέρους όλων των αυτών, των εργολάβων, και τον είπαν, κύριε Υπουργέ, λέει, εμάθαμε ότι η οικογένεια σας είναι αυτήν, κάθετε με ενίγιον στη Θεσσαλονίκη. Και όλοι μαζί αποφάσισαμε να σας κάνουμε μια κατοικία. Λέει, δεν είμαι υπερήφανος, δέχομαι την προσφορά σας υπό ένα άρρον. Ο όρος ποιος είναι? Ο όρος είναι ότι θα με φέρετε μια βεβαίωση ότι στεγάστησαν όλοι οι πρόσφυγες και τελευταίος ο υπουργός. Ακόμα υπάρχουν πρόσφυγες αστείοι.
Αυτά λοιπόν είπε ο αδελφός του Λεωνίδα Ιασονίδη στον Γιώργο Ιωάννου. Επιστροφή στο μπλοκ 15, στο Χαϊδάρι, το κτίριο των μελοθανάτων, τον τόπο μαρτυρίου αλλά και ιστορικής μνήμης. Το μπλοκ 15 θεωρείται για την Ελλάδα χώρος αντίστοιχος με τα στρατόπεδα του Auschwitz, του Mauthausen, του Dachau, που όμως σχεδόν αμέσως μετά τη συντριβή των δυνάμεων του άξονα ανακηρύχθηκαν ιστορικά μνημεία και με σειρά ενεργειών εξασφαλίστηκε η ανάδειξη και η προβολή τους. Το μπλοκ 15 ως χώρος αυστηρής απομόνωσης εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 1943. Η αρχιτεκτονική μορφή του, με τους μεγάλους θαλάμους και τα λιγοστά παράθυρα, υποδεικνύει ότι χτίστηκε προκειμένου να στεγάσει κάποια στρατιωτική φυλακή. Βρισκόταν στο βόρειο τμήμα του στρατοπέδου κοντά στα μπλοκ 3 και 4. Ο κρατούμενος Θέμος Κορνάρος αναφέρει τα εξής. Το μόνο χτίριο που μένει ασουβάντιστο εξωτερικά για να φαίνεται παλιό, μουχλιασμένο, αραχνιασμένο για την πρώτη ψυχολογική επίδραση. Δύο πατώματα. Στο πρώτο ένα μεγάλο δωμάτιο 4x7 δεξιά και άλλο ένα αριστερά. Αυτά προορίζονταν για 50 και απάνω κρατουμένους το καθένα και λέγονται θάλαμοι. Γύρω-γύρω στον υπόλοιπο χώρο είναι κάποιες τρύπες σαν καταφύγια σκυλιών με μια σιδερένια πόρτα χωρίς κανενός είδους αερισμό με τείχους και πατώματα ολόγυρα. Αυτά είναι τα κελιά της αυστηρής απομόνωσης. Η ίδια διαρρύθμιση ακριβώς και στο δεύτερο πάτωμα. Τα παραθυράκια των θαλάμων είναι ψηλά για να μην μπορεί ο κατάδικος να κοιτάζει έξω. Από το μπλοκ 15 ξεκίνησαν οι κρατούμενοι εκείνη την αυγή της Πρωτομαγιάς του 1944 και μεταφέρθηκαν με φορτηγά στην Κυσαριανή. Ανάμεσά τους και ο Αλέκος Κωνσταντινίδης. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά την ανάγνωση του ποίηματος, ο Τάκης Βαμβακίδης μας παραχώρησε τη συνέντευξη που ακούμε μόλις τώρα. Τάκη Βαμβακίδη, πώς γνώρισες τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, πώς ήρθατε σε επαφή και πώς δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο ποίημα?
Στις συνομιλίες που έχω με φιλολόγους, καθηγητές, απλούς ανθρώπους, συγγραφείς, ποιητές, όπως από αυτά όλα, λίγο ή και πολύ είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης. Εγώ αυτούς τους μουσικούς, τους λυράριδες, τους συγγραφείς, τους ποιητές, τους λέω ευεργέτες, δεν είναι ούτε επαγγελματίες, ούτε σαν εργαζόμενοι, ας πούμε, τους βαφτίζω ευεργέτες γιατί γεννάνε συναισθήματα. Ένας από αυτούς τους μικρούς ευεργέτες εντός εισαγωγικών είναι και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, που τον γνώρισα από κείμενο που είδα στο Facebook, ένα ποίημά του, συγκινήθηκα, τον αναζήτησα, με προσκάλεσε, ήταν πολύ φυσιολογική εξέλιξη μετά, πήγα στο Καλαμαριά, στο φτωχικό εξοχικό του, το φτωχικό το λέω με την έννοια της αξιοπρέπειας, και ανοιχτή καρδιά, και κάναμε μουχαπέτ στην αυλή του σπιτιού του, γνώρισα την οικογένειά του και έκτοτε η φιλία και οι συνδημιουργίες είναι ωραίες, λαμπερές στιγμές.
Ο Τάκης Βαβακίδης, φίλοι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, διάβασε το ποίημα του Γιώργου Κωνσταντινίδη στα Ποντιακά, ειδικά για την ΕΡΤ με ηχολήπτη τον Κώστα Κυριακάκη. Τάκη Βαβακίδη, η ποντιακή διάλεκτος διατηρείται ακόμα σε κοινότητες εντός του ελληνικού χώρου, δηλαδή υπάρχουν ακόμα κάποιοι πόντιοι τρίτης και τέταρτης γενιάς που τη μιλούν?
Ο Γολγοθάς, Θωμά, είναι ένας Γολγοθάς. Είναι μια ανηφόρα μεγάλη, αλλά όταν έχεις πίστη και απόφαση και αγάπη, αλλά αγάπη αυτοθυσίας, έτσι την ονομάζω εγώ αυτή την προσήλωση των ποντίων και της νέας γενιάς προς τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας.
Τους χορούς και τα τραγούδια.
Ακριβώς όλα την ιστορία μας. Αυτή η αγάπη αυτοθυσίας ακόμη κρατάει αναμένο το κεράκι της ποντιακής διαλέκτου. Οι στατικολόγοι, αγαπητότατε Θωμά, λένε πως οι μαθηματικοί και όλοι αυτοί οι επιστήμονες που σέβομαι τα πτυχία τους, λένε πως μαθηματικά η ποντιακή διαλέκτος θα σβήσει, θα πεθάνει. Όταν το αλαφέρω, όπως και τώρα με συγχωρείς, εγώ συγκινούμαι και πονάω. Πονάει η ψυχή μου όταν ακούω αυτή τη φράση και λέω ότι η ποντιακή διαλέκτος δεν μπορεί να πεθάνει, και στις παραστάσεις μου και στις αφηγήσεις τα 10 χρόνια που κάνω ιδιαίτερα ποντιακό θέατρο και ποντιακές εκδηλώσεις, λέω στο τέλος η κάθε μου εκδήλωση, λέει, η ποντιακή διάλεκτος ζει και θα ζει όσο υπάρχει ζωή. Αυτό.
Καταρχάς να πούμε στους φίλους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας ότι ανάμεσα στους εκτελεσμένους της Κεσαριανής, ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές, βρίσκονται και πόντι. Και ανάμεσα σε αυτή την ομάδα των ποντίων είναι και ο Αλέκος Κωνσταντινίδης, την πορεία του οποίου και τη ζωή ξετυλίγουμε στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Τάκη Βαβακίδη, οι πόντι πρόσφυγες έρχονται μετά από την τεράστια περιπλάνησή τους στη σκόνη της Ανατολίας. Οι πρώτοι πόντι φτάνουν πριν το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα και μετά και την καταστροφή αλλά και τη συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών, έχουμε και την οριστική εγκατάσταση των αποδεκατισμένων πολλές φορές ποντίων εντός της λεγόμενης παλαιάς Ελλάδας, του λεγόμενου παλιού ελληνικού κράτους. Η παλαιά Ελλάδα, όπως την ονομάζουν οι πόντι. Οι πρόσφυγες λοιπόν αυτοί, οι οποίοι, όπως είπα, ήρθαν αποδεκατισμένοι, πέρασαν τα πάνδυνα προκειμένου να ενσωματωθούν με τον υπόλοιπο πληθυσμό και τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες, όπου και αν εγκαταστάθηκαν, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι οικογένειες χωρίστηκαν, μέλη της οικογένειας, της ίδιας οικογένειας, άλλος πήγε στη Βόρεια Ελλάδα, άλλος στα νησιά. Υπήρχε δηλαδή μια διάσπαση των μελών της οικογένειας. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι, μετά από λίγα χρόνια, βρέθηκαν αντιμέτωποι αφενός με το μεταξικό καθεστώς και αφετέρου με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι σημαντική η συμβολή των ποντίων στην εθνική αντίσταση. Και αυτό φαίνεται και από την θυσία τους στην Κεσαριανή. Είναι δηλαδή εμφατική η παρουσία των ποντίων. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με ποντιακούς πληθυσμούς, οι πόντιοι ήταν αγωνιστές και για να κερδίσουν τη ζωή τους εδώ, στη λεγόμενη παλαιά Ελλάδα, αλλά και αργότερα απέναντι στους Ναζί κατακτητές. Εσύ πώς το βίωσες και πώς βίωσες όλο αυτό το συλλογικό τραύμα ως πόντιος?
Το βιώνω κάθε μέρα μέχρι να αποχαιρετήσω αυτή τη ζωή. Το βιώνω όχι μόνο την ημέρα που ο ήλιος κάνει τη δουλειά του, αλλά και τη νύχτα που το φεγγάρι συντροφεύει την ανθρωπότητα. Και στα όνειρά μου το βιώνω. Δεν είμαι θλιμμένος, ούτε κλαίω μέρα νύχτα. Αντίθετα, παίρνω αξιοπρέπεια, κερδίζω ήθος από την στάση και από τον αγώνα, την υπομονή και την αξιοπρέπεια των παππούδων μου και των γονιών μου. Εγώ είμαι τρίτη γενιά, ο παππούς μου ήρθε από τον Πόντο, οι γονείς μου γεννήθηκαν στην Αιτωρά Χελασσόνας, εγώ γεννήθηκα από τον Μίτσο και από τη Φωτεινή, και εγώ έχω την κόρη μου την Αρχοντία. Μιλάμε για τρίτη-τέταρτη γενιά πια. Πρέπει να είναι πολύ ταλαντούχος ο συγγραφέας Θωμά για να κάνει ένα τέτοιο σενάριο δυστυχίας και βασάνων και καταιγισμό δυστυχιών, αυτό που συνέβη με τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, τους Πόντιους και σε κάθε γενοκτονία. Δεν μπορεί ένας συγγραφέας, ένας ταλαντούχος, εφάνταστος σεναριογράφος να γράψει όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να διανοηθεί ένας άνθρωπος ότι υπήρξε άνθρωπος ο οποίος πάνω στην Τράτα, στο Σαπιοκάραβο που προσπαθούσαν με τα παιδιά να σωθούν από τη μία, από την Χερσόνησο στην άλλη, και έμπαζε νερά και κινδυνεύαν να πνιγούν όλοι μαζί, και ότι όποιο παιδάκι πέθαινε το πετάγανε στη θάλασσα. Δεν μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος ότι όταν θα φτάνανε στο λιμάνι της Σωτηρίας θα υπήρχε άνθρωπος με καρδιά, πνεύμονες, μάτια και σκέψη, και θα έκοβε τα δάχτυλα του λιράρι του Πόντιου που για να εψυχώσει αυτή την ομάδα των ανθρώπων, όχι των Ποντίων. Όλοι οι άνθρωποι επί γης δικαιούνται ελευθερία, καθαρό νερό, φάρμακα και βιβλία. Αυτόν το λιράρι λοιπόν του έκοψε τα δάχτυλα και πήρε το δοξάρι, το ξάρι, πώς είναι σωστά η λέξη, εσύ είσαι και μορφωμένος πολύ και τα ξέρεις. Αυτό το δοξάρι ή το τοξάρι της λύρας το έσπασε πάνω στο γόνατο. Μαρτυρίες αυτά, ντοκουμέντα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κρατήθηκαν όρθιοι. Ο θείος μου μου έλεγε «Νικήσαν το θάνατο οι προγονοί μας τα κούλη». Εσείς λέει «Φοβάστε να δώσετε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, φοβάστε να πάρετε το πτυχίο, φοβάστε να κάνετε τα χωράφια».
Ο 20ος αιώνας Τάκη Βαβακίδη ήταν ο αιώνας των γενοκτονιών, ξεκινώντας από τη γενοκτονία των Αρμενίων και αμέσως μετά τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας σήμερα την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς, αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, πιστεύεις ότι έναν αιώνα μετά η ανθρωπότητα έχει πάει προς το καλύτερο?
Όχι, όχι. Δεν έχει πάει προς το καλύτερο και ούτε θα πάει εάν δεν σβήσει η φωτιά του κέρδους και του μίσους, τα οποία αυτά συναισθήματα και αυτές οι πράξεις ανθρώπων ή ομάδων ανθρώπων ή κεφαλαιοκρατών ή υπεριαλισμού που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο καθένας δίνει την έκφραση που τον εκφράζει. Εάν δεν σβήσει η αιτία αυτού του κακού που είναι το χρήμα, εάν δεν σταματήσει αυτό, δεν θα σταματήσει να χειροτερεύει ο κόσμος. Υπάρχει αιτία και αφορμή δηλαδή. Δεν είναι από Θεού, ούτε ξυπνάει μια θεία δύναμη και καταστρέφει τους Παλαιστίνους. Πήγαμε με την ομάδα Άσταλα Βικτόρια Σιέμπρε, μια ακτιβίστικη ομάδα από παλέμαχους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, και καλλιτέχνες και απλούς εργάτες και λοστρόμους. Πήγαμε στην Παλαιστίνη. Πήγαμε σε λάθος χρόνο, όταν πήγαμε η Χιρίνη πριν 8 χρόνια. Τώρα πρέπει να πάμε στην Παλαιστίνη. Τώρα που πέφτει φωτιά και πέλη. Και δεν ξέρεις τι γίνεται όμως, Θωμά μου. Δηλαδή, το μυαλό μου έχει μεγάλη δύναμη, το μυαλό των ανθρώπων. Αντέχω, δεν τρελάθηκα ακόμα. Δηλαδή, λέω, γιατί δεν τρελαίνομαι, γιατί δεν χάνω τη σκέψη μου, γιατί μπορώ και περπατάω ακόμα, γιατί έχω ακόμα κουράγιο και μπορώ να μιλάω και να γεύομαι και να πίνω κρασάκι και να κάνω έρωτα. Πώς γίνεται τη στιγμή που συμβαίνει αυτό στην Παλαιστίνη, δεν αντιδρά, η Ευρώπη δεν αντιδρά, η ανθρωπότητα. Δηλαδή πόσων ειδών καθαρά νερά πίνει ο πλουτοκράτορας και στην Αφρική δεν έχουν καθαρό και πίνουν βρώμικο νερό. Γιατί συμβαίνει, το ξέρουμε γιατί, γιατί δεν αντιδρά η ανθρωπότητα.
Ένα ρητορικό ερώτημα που θέτει ο Τάκης Βαβακίδης, βέβαια ως ευγενική υπόμνηση να πω μόνο ότι η κατάσταση στη Λωρίδα αλλά και στη Δυτική Όχθη είναι μια διαρκής συνθήκη. Κυρίες και κύριοι, στο Μπλοκ 15 οι συνθήκες στους θαλάμους και στα απομονωτήρια ήταν άθλιες, καθώς δεν υπήρχε θέρμανση, επαρκές νερό και εξαερισμός. Το φαγητό ήταν ελάχιστο, ενώ ο χώρος ήταν περιορισμένος και οι κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται όρθιοι επί 12 συνεχείς ώρες. Ο Αλέξανδρος Ζήσης, που έμεινε σε απομονωτήριο του Μπλοκ 15 επί 5 ολόκληρους μήνες, περιγράφει μια μέρα σε θάλαμο απομόνωσης. Το πρόγραμμα της ημέρας για τα απομονωτήρια είναι το ακόλουθο χειμώνα-καλοκαίρι. Στις 5 παρατέταρτο έγερση και αμέσως άνοιγμα του παραθύρου με οποιονδήποτε καιρό και σκούπισμα του κελιού. Ύστερα έξοδος, 3-3 στο λουτρό για την υδροληψία και την καθαριότητα, όπου κάθε ανάγκη έπρεπε να τελειώσει το πολύ σε 5 λεπτά. Στις 6 διανομή ψωμιού και στις 12 το μοναδικό για τα κελιά συσίτιο της ημέρας. Το ψωμί και το πιάτο το έπαιρνε ο κρατούμενος από την πόρτα που μισάνοιγε χωρίς να βλέπει ανθρώπινο πρόσωπο. Όλα αυτά θα τελειώσουν την παραμονή της Πρωτομαγιάς του 1944. Μια μέρα πριν υλοποιήσω αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και μπω στο στούντιο, έλαβα ένα μήνυμα από μια ακροάτρια της αφύλακτης διάβασης. Θωμά, καλησπέρα. Με πληροφόρησε ο φίλος Τάκης Βαμβακίδης για το αφιέρωμα που ετοιμάζεις για την Πρωτομαγιά του 1944 και για την εκτέλεση των κατουμένων. Θέλω να σε πληροφορήσω ότι ανάμεσα στους 200 είναι και ο Κοσμάς Σερδερίδης από το Γερακαριό Κιλκής, ένας πόντιος και μεγάλο μυαλό, ο οποίος άφησε στον τόπο του έργο. Αν σε ενδιαφέρει να κάνεις μια αναφορά, μπορώ να σου δώσω το τηλέφωνο του αδελφού του και να μιλήσετε. Φυσικά, φίλη ακροάτρια Γιάννα Κιζηρίδου, θα κάνουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και το οφείλουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην οργάνωση της παραγωγής η Λιαταρούση. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Κι όντας έρθε σε μάλιτσα σε μοντοτάφι το καντήλι μάμψον μάλα να λαφρύνει. Για δε μεν κι θέλω μάνα χανά να κλαίνεις τα αδέλφια μου και τον πατέρα να μην γυρά. Yeah.